Bun găsit, stimați ascultători! Institutul Național de Statistică a făcut unele estimări privind inflația. Banca Americană de Investiții Morgan apreciază că euro va atinge 1,25 de dolari la începutul anului viitor și va fi la paritate cu lira sterlină. Cancelarul german Angela Merkel a promis 50 de milioane de euro până la sfârșitul anului pentru Agenția ONU pentru Refugiați, în condițiile în care războiul din Siria continuă. La noi în țară a început mini-vacanța de Sfânta Maria, vom vorbi despre starea vremii și despre cum se circulă, dar nu uităm nici că Radio Vacanța împlinește 50 de ani. Rămâneți așadar alături de noi.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Consumul gospodăriilor populației va rămâne probabil quasi unicul determinant al creșterii economice în intervalul 2017-2018, în timp ce aportul formării brute de capital se așteaptă să fie chiar mai modest decât se previziona anterior, susține Banca Națională. BNR mai arată că o dinamizare a investițiilor este condiționată de absorpția fondurilor europene, realizarea investițiilor publice și de situația profiturilor companiilor, afectată inclusiv de costurile cu salariile și materiile prime. Importante sunt de asemenea predictibilitatea cadrului legislativ, calitatea infrastructurii și disponibilitatea forței de muncă calificate, subliniindu-se nevoia unor profunde reforme structurale în aceste domenii, se spune într-o minută a Băncii Naționale. În acest context, unii membri ai Consiliului BNR consideră că există argumente serioase pentru o reacție de politică monetară a Băncii Centrale. S-a discutat și despre perspectiva accelerării semnificative a inflației de-a lungul acestui interval, chiar mai pronunțate decât se anticipa anterior. Ce spune Institutul Național de Statistică și cum putem interpreta datele, aflăm de la Iulian Olescu.
În luna iulie, rata anuală a prețurilor de consum a urcat la 1,4% față de 0,85% în iunie, reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistică. O valoare similară a acestui indicator nu s-a mai înregistrat din octombrie 2014. Luna trecută, prețurile au crescut în medie cu 0,3% față de iunie 2017, pe seama scumpirii mărfurilor nealimentare și serviciilor, în timp ce mărfurile alimentare au consemnat o ușoară ieftinire pe medie. Cele mai semnificative scumpiri s-au înregistrat în iulie la energia electrică, peste 6,7%, și la unt, 1,2%. Ieftinirea au consemnat cartofii cu peste 9%, dar și celelalte legume, fructele și conservele de legume, analistul economic Aurelian Dochia.
Inflația a început să crească foarte repede și a ajuns la un nivel de 1,4% pe ultimele 12 luni, care se află puțin sub intervalul pe care lucrează Banca Națională. Banca Națională are o țintă de inflație de 2,5% plus minus 1%, ceea ce înseamnă că 1,4% se situează puțin în afara acestui interval. Dinamica foarte înaltă a inflației din ultima lună a fost determinată în primul rând de prețurile administrate, prețurile la energie și apoi prețurile produselor nealimentare. În perioada următoare, indicele inflației va continua să crească și de altfel Banca Națională a făcut unele comentarii pe această temă și a decis să mărească prognoza de inflație pentru acest an la 1,9%. Tocmai în ideea că observă această dinamică accelerată a prețurilor care probabil că va împinge indicele de inflație spre 2% până la sfârșitul anului, având în vedere că avem și unele impozite și taxe care se preconizează să crească, creșterea accizei la combustibil va avea și ea un puternic impact asupra inflației, astfel că este clar că perioada de inflație scăzută și chiar de dezinflație prin care am trecut s-a terminat și de acum încolo ne întoarcem la o situație pe care o cunoaștem mult mai bine din experiența ultimilor 25 de ani, aceea unei inflații în creștere, deocamdată la un nivel moderat.
Banca Națională a României și-a revizuit prognoza de inflație pentru finalul acestui an la 1,9%, conform celui mai recent raport trimestrial privind evoluția prețurilor de consum, în condițiile în care anterior estima un nivel al ratei inflației de 1,6%. Pentru finalul anului 2018, BNR prognozează o rată a inflației de 3,2%, de la 3,1% anterior, iar pentru jumătatea lui 2019 se așteaptă la o valoare de 3,5%, limita maximă a intervalului de variație țintit de Banca Centrală. Potrivit specialiștilor BNR, reintrarea ratei anuale a inflației în intervalul 1,5-3,5% este anticipată a avea loc în trimestrul al treilea al acestui an.
În plan extern, Banca Americană de Investiții Morgan Stanley și-a majorat estimările privind evoluția euro și a previzionat că acesta va atinge 1,25 de dolari la începutul anului viitor și va fi la paritate cu lira sterlină în 2018 pentru prima dată în istoria sa de 18 ani. Analiștii băncii spun că piețele se vor concentra pe ideea că inima Europei, Franța și Germania lucrează împreună spre o Uniune Europeană mai puternică și vor face presiuni spre adoptarea unor reforme. Structurale aceste evoluții vor duce la aprecierea euro. Anul acesta euro s-a apreciat cu 12% față de dolar, pe fondul îmbunătățirii creșterii economice și a diminuării temerilor privind ascensiunea mișcărilor populiste. Pe de altă parte, analiștii Morgan Stanley se așteaptă la noi depreciere ale lirei sterline din cauza creșterii slabe a economiei, a inflației ridicate și a sporirii incertitudinilor privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cancelarul german Angela Merkel a promis 50 de milioane de euro până la sfârșitul anului pentru Agenția ONU pentru Refugiați și pentru Organizația Internațională pentru Migrație, care trebuie să gestioneze valul de persoane care vin în Europa dinspre Libia. Ultimele cifre arată că în acest an au sosit pe teritoriul european, traversând Mediterana, peste 117.000 de refugiați. Luminița Apostol.
Cancelarul Angela Merkel a făcut oferta de ajutor pentru cele două organizații la întâlnirea pe care a avut-o astăzi la Berlin cu un altul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi, și cu directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație, William Lacy Swing. De altfel, unul dintre primele evenimente oficiale ale cancelarului după două săptămâni de vacanță. Cancelarul Merkel a promis că Germania va oferi celor două organizații 50 de milioane de euro până la sfârșitul anului pentru a le ajuta să facă față valului de refugiați care continuă să vină dinspre Libia spre Europa, folosind ruta Mediteranei. După cum relatează Deutsche Welle, Angela Merkel a spus că munca celor două organizații nu trebuie să fie afectată din motive financiare și a subliniat de asemenea că trebuie găsite soluții pentru a rezolva cauzele migrației. Cancelarul german a spus că chiar dacă au fost făcute multe eforturi pentru rezolvarea acestor cauze și pentru a stabili valul de refugiați spre Europa, mai este încă multă muncă de făcut. Agenția Associated Press transmite din Berlin și spune că Angela Merkel s-a arătat dispusă să sporească ajutoarele pentru taberele de refugiați din Libia și pentru a asigura stabilitatea națiunilor din nordul Africii, dar a recunoscut că trebuie foarte multă muncă pentru a atinge aceste rezultate. La conferința de presă cu Angela Merkel, înaltul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi, a explicat că cea mai mare parte a celor care traversează în prezent Mediterana pentru a ajunge în Europa sunt imigranți economici, dar a subliniat că 20-30% dintre ei sunt refugiați și au nevoie de protecție internațională. Organizația Internațională pentru Migrație a publicat astăzi ultimele date care arată că în acest an au venit pe mare în Europa 117.800 de imigranți și refugiați, iar alte 2.400 au murit sau sunt dați dispăruți. Cancelarul Angela Merkel, care se pregătește pentru alegerile legislative de luna viitoare, încearcă să ia măsuri prin care să evite situația din 2015 și 2016, când peste 1 milion de refugiați și imigranți au ajuns în Germania, ceea ce a atras critici dure. Acum, deși numărul imigranților a scăzut foarte mult, Angela Merkel vrea să dea asigurări electoratului că situația din 2015 nu se va mai repeta. Numărul imigranților ce intrau în Europa prin Grecia s-a redus extrem de mult după acordul europenilor cu Turcia, care nu le mai permite să intre pe teritoriul european, iar cancelarul Merkel a spus astăzi că speră să poată fi realizat un acord asemănător și cu Libia.
Războiul din Siria continuă în pofida numeroaselor încercări ale comunității internaționale de a găsi o soluție negociată. Care ar putea fi perspectivele acestui conflict în contextul geopolitic al anului 2017? Alexandru Ioana stă de vorbă cu analistul Dumitru Chican, fost ambasador al României în Emiratele Arabe Unite.
Odată cu luna decembrie anului trecut, când cu ajutorul aviației ruse, regimul de la Damasc a luat sub control întregul oraș Alep, s-a produs o cotitură foarte importantă în mersul, în dinamica conflictului intern din această țară, o dinamică accentuată și la începutul acestui an și de schimbarea de administrație la Casa Albă. Cu prilejul reuniunii G20 din Germania, a avut loc ceea ce jurnaliștii au numit o acoladă istorică între Vladimir Putin și Donald Trump. Am vrut să punctez aceste trei momente, cucerirea Alepului, schimbarea de administrație la Casa Albă și întâlnirea Donald Trump-Vladimir Putin, cărora li se datorează, vom vedea dacă în bine sau în rău, schimbările de dinamică pe frontul intern sirian. Să spunem din capul locului că așa cum anii de război au dovedit-o cu prisosință, ceea ce se întâmplă în Siria nu este hotărât în Siria, este hotărât între mari actori regionali și extra-regionali și cu precădere Statele Unite ale Americii și Federația Rusă. După un lung și infructuos proces politic de la Geneva și după un alt proces de data aceasta pe probleme militare desfășurat în capitala Kazahstanului, Astana, Washingtonul și Moscova au ajuns la tabla negocierilor bilaterale, la un compromis asupra creării unor zone așa zise de calm sau zone de dezescaladare în zona nordică și centrală a Siriei, în estul capitalei siriene Damasc, precum și în sudul și sud-estul Siriei, la frontiera cu Golan pe jumătate ocupat și anexat de Israel, zone de dezangajare care la momentul respectiv au marcat cele mai tensionate puncte de conflict și cele mai sângeroase și care prevăd o încetare provizorie pe o durată de mai multe luni a focului, cu desfășurarea de forțe internaționale între aceste zone, între sunt 5 deocamdată, mai urmează, se pare, să se mai facă încă una. Rușii deja au amplasat și urmează să amplaseze, să desfășoare în teren până la 1000 de oameni selectați din republicile foste sovietice islamice. Până una alta, aceste armistiții au fost respectate cu sporadice încălcări și de o parte și de alta, permițând în felul acesta, lucru de căpetenie, afluirea ajutoarelor asistenței umanitare și chiar inițierea unui proces timid deocamdată de revenire la căminele lor cetățenilor civili deplasați sau aflați în statut de refugiat în exteriorul țării.
Spre ce direcție se îndreaptă situația din Siria?
Faptul că regimul de la Damasc a bombardat, a întreprins acțiuni de bombardament și că alte bombardamente au ucis cetățenii civili nu este o noutate pentru conflict. Deocamdată armistițiile rezistă. Problema care este că deocamdată Statele Unite și Rusia nu s-au pus de acord în totalitate asupra viitoarelor limite până la care se va întinde influența și controlul unuia sau a altuia dintre cei doi parteneri. Problema se complică atunci când venim la ceilalți actori regionali, cu deosebire la Turcia și la Iran. Turcia, într-adevăr, este acum foarte preocupată și în perspectiva referendumului pentru independență pe care curzii irachieni vor să facă la 25 septembrie și probabil că dacă și curzii din Siria se vor inflama, Turcia cu siguranță nu va ezita să continue operațiunea aceea scutul Eufratului pe care a încetat-o la sfatul americanilor, dar care poate fi reluată ori și când. Pe de altă parte, Iranul este preocupat acum să-și continue mersul înainte către realizarea acelui așa zis coridor de tranziție de la granița irachiană către granița libaneză și către Golan. Dacă Bashar al-Assad va continua să nu asculte de aliatul său mai mare, moscovit, și va continua să pună în primejdie această idee a zonelor de dezinflație a conflictului, probabil că Israelul nu va rămâne cu mâinile în sân și există riscul de aprindere cumva până la incandescență, a zice eu, în măsura în care avem acolo și Hezbollahul, care se pregătește, are o retorică foarte războinică în momentul de față și susținut de Iran. Deci, cred că deocamdată este un fel de liniște de dinaintea furtunii. Dacă aceste sincope ale acțiunilor militare vor fi respectate, se va putea relua procesul de pace de la Geneva pe probleme politice și cel de la Astana pe probleme militare. Dacă nu, probabil că lucrurile vor degenera din nou, dar trebuie să spunem că nu știm în ce direcție, atâta vreme cât opoziția siriană armată este compromisă, să spunem lucrurilor pe nume, atâta vreme cât Donald Trump a anunțat suspendarea oricărei furnizări de arme letale și asistențe pentru opoziția moderată din Siria, probabil că cu susținere iraniană și rusească, armata loialistă a lui Bashar al-Assad, în cazul în care se vor reinflama ostilitățile la un nivel periculos, va căuta să ocupe cât mai mult spațiu vital din această Sirie utilă, va căuta să facă joncțiunea cu zonele, controlul să-și impună în zonele de frontieră cu Iordania, în zona de frontieră cu Irakul și în așa zisă Siria utilă de care vorbeam, aceea de pe litoralul mediteran al Siriei.
Dumitru Chican, fost ambasador al României în Emiratele Arabe Unite, intervievat de Alexandru Ioan. Continuă războiul declarațiilor între Statele Unite ale Americii și Coreea de Nord, pornit după testele balistice și nucleare ale Fenianului, care a încălcat tratatele internaționale. Dialogul s-a agravat și în urma sancțiunilor impuse Coreei de Nord, care e grav afectată economic, în condițiile în care la Fenian bugetul, în cea mai mare parte, merge în zona militară. Dar să vedem mai întâi ce spune corespondentul nostru la Washington, Doina Saiciuc.
Președintele Trump i-a avertizat pe nordcoreeni în a treia zi a războiului vorbelor că dacă atacă Statele Unite sau pe aliații săi, ceea ce li se va întâmpla nu au gândit niciodată că ar fi posibil. Unii spun că declarația de marți a președintelui Trump privind dezlănțuirea de foc și mânie împotriva Coreei de Nord a fost prea dură. Președintele le-a răspuns. Poate că nu a fost destul de dură. Fac asta țării noastre de mult timp, de mulți ani și este timpul ca cineva să se ridice ferm pentru populația acestei țări și pentru populațiile altor țări. Așa încât, dacă a fost vorba despre ceva, poate că declarația nu a fost suficient de dură. Numai departe de sâmbătă trecută, administrația Trump se autofelicita pentru a fi reușit să orchestreze un vot unanim în Consiliul de Securitate pentru a extinde drastic sancțiunile împotriva Fenianului, descriind presiunile economice și diplomatice ca pe o componentă cheie a strategiei sale. Ieri însă, președintele Trump a spus că administrația sa examinează acum întreaga desfășurare militară în Asia și că Statele Unite se pregătesc pentru multe și diferite evenimente alternative. Liderul de la Casa Albă a declarat că a decis deja creșterea bugetului antirachetă cu multe miliarde de dolari din cauza Coreei de Nord și din alte rațiuni. Reamintesc, primăvara trecută, Statele Unite au instalat sofisticatul sistem antirachetă balistică TAD în Coreea de Sud. Liderul de la Casa Albă a făcut aceste comentarii privind criza nord-coreeană înainte și după briefingul său cu echipa de securitate națională de ieri de la clubul privat de golf din Bedminster, New Jersey, unde se află într-o vacanță de lucru. În aceste momente de retorică beligerantă incandescentă, planificatorii din interiorul administrației Trump și din afara ei examinează decenii de planuri și de proiecții de exerciții de război, estimând câte victime ar putea face un război și încercând să prezică cum ar putea reacționa adversarul. În mediul de reflexie și analiză de la Washington, experții de la think tank-uri, universități, organisme de consultanță și apărare au petrecut 4 decenii făcând scenarii pe care administrația Trump le are acum din nou în față. Sunt examinate 4 mari categorii de scenarii: a nu face nimic, a lovi regimului Kim Jong-un cu sancțiuni mai aspre, a face presiuni pentru negocieri sau confruntare militară. Un conflict armat ar putea avea loc în mii de locuri disparate la kilometri depărtare, implicând un număr de națiuni și o mare varietate de arme, convenționale sau nucleare. În ce îl privește, secretarul apărării James Mattis a spus reporterilor că, desigur, există o opțiune militară, dar, a continuat șeful Pentagonului, citez, vrem să folosim diplomația. Întrebat despre comentariile președintelui Trump privind focul și furia cu care vor fi loviți nordcoreenii, Mattis a spus că retorica președintelui depinde de președinte, că el are propria retorică. Efortul american este condus diplomatic și câștigă rezultate diplomatice, a spus șeful Pentagonului. Acum aș vrea să rămân la diplomație, a adăugat el amintind, citez, este prea bine cunoscută tragedia războiului, nu are nevoie de altă caracterizare decât că ar fi catastrofal. La Capitoliu însă, unul din cei mai importanti senatori republicani, Lindsey Graham, a spus că o confruntare militară cu Coreea de Nord ar putea fi acum inevitabilă, iar ambasadoarea Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley, a postat pe Twitter, s-a terminat cu vorbitul despre Coreea de Nord, ceea ce sugerează că Statele Unite sunt gata să acționeze.
Care sunt reacțiile în Asia și în Europa, ne spune Simina Botar.
UPI însumează opinii culese de la populația din Coreea de Sud, care nu pare să fie foarte îngrijorată, dat fiindcă asemenea situații de tensiune au mai fost, chiar situații mult mai periculoase. În timp ce persoanele mai în vârstă subliniază că armele nucleare în mâna nordcoreenilor sunt un instrument de atac, nici de cum de apărare, tinerii sunt mai îngrijorați de retorica președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Totuși, președintele sud-corean a luat măsuri pentru o verificare amănunțită a stării forțelor armate. Guvernatorul insulei Guam a liniștit populația spunând că nu e cazul să intre în panică. Reuters anunță astăzi însă că, așa ca o măsură de precauție, populația primește niște reguli de comportare pentru cazul unui atac nuclear. De la acum nu trebuie să privești la mingea de foc specifică exploziei nucleare pentru a nu orbi și apoi mai departe mergând pe ideea protejării cât mai atente de particulele sau praful devenite radioactive. Diseminarea acestui regulament probabil este legată de amenințarea Coreei de Nord că va lansa 4 rachete cu rază medie de acțiune către Guam la mijlocul lui august. Și la concluziile la care au ajuns specialiștii americani privind capacitatea nordcoreenilor de a folosi ogive nucleare miniaturizate pentru rachetele deja testate. Să mai adăugăm că în Europa, cancelarul german Angela Merkel a declarat că nu există soluție militară pentru această dispută, că escaladarea retoricii este o greșeală și propune o activitate mai susținută în Consiliul de Securitate al ONU și o colaborare mai apropiată a Statelor Unite cu China. Rusia insistă pe varianta pe care a propus-o inițial, cu susținerea Chinei, înghețarea testelor rachetelor nord-coreene contra încetării aplicațiilor americano-sud-coreene de amploare. Soluția este primită cu răceală atât de Statele Unite cât și de Coreea de Nord. Este interesantă o publicație apărută într-un ziar de stat din China, conform căreia China ar trebui să rămână pe poziții de neutralitate în cazul lansării unui atac de către Coreea de Nord și care ar amenința Statele Unite, ceea ce pare să fie un avertisment la adresa nordcoreenilor.
Simina Botar. Obiectele zburătoare, explorarea adâncului oceanelor, ori personajele imaginare au fascinat întotdeauna. La Helsinki, anul acesta se marchează 75 de ani de la înființarea adunării fanilor de ficțiune reuniți pentru a discuta și a participa la evenimente legate de pasiunea lor. De la Helsinki, relatează Denisa Odroiu.
Lumea științifico-fantastică este, de fapt, lumea de mâine, așa cum au imaginat-o artiștii și au creat-o deocamdată în parte oamenii de știință. Cărțile lui Jules Verne sau Odiseea Spațială 2001 au inspirat călătoriile interstelare de azi și aparatura tehnologică modernă. Până la sfârșitul acestui weekend, capitala finlandeză Helsinki găzduiește cea de-a 75-a ediție a celei mai mari întruniri preocupată de creația științifico-fantastică. Pentru Finlanda este o onoare deosebită, fiind prima oară că această întâlnire are loc în țările nordice. În Europa a fost găzduită doar de câteva ori, în general având loc anual în alt oraș din Statele Unite, unde a fost creată. Timp de 5 zile, circa 6.000 de persoane sunt înscrise să participe la cele 800 de evenimente care acoperă în sens larg lumea științifico-fantastică. Cozile sunt imense și biletele epuizate. Programul este structurat pentru a include probabil absolut tot ceea ce are legătură cu lumea de mâine, de la arta grafică, la festival de film, la dans, la cântece, literatură, jocuri, costume și media. Pentru că lumea științifico-fantastică fascinează pe mulți, au loc ateliere practice pentru a învăța, de pildă, cum să desenezi caracterele de ficțiune, cum să faci un bun instantaneu foto, cum să scrii un scenariu sau o povestire, cum să faci costumele personajului preferat. Sunt de asemenea puse în discuție temele cele mai diverse: mâncarea în pastile, explorarea oceanelor, scriitoarele de ficțiune, minoritățile și preocupările lor, inteligența artificială și rolul ei în lumea de mâine, ori modul de a inventa o limbă sau o religie. Un aspect interesant și util este acela în care literatura și grafica normalizează dizabilitățile, mentale sau fizice, așa cum am văzut în Stăpânul Inelelor, de pildă, sau în manga. Evenimentul cel mai important este acordarea premiilor Hugo, decernate autorilor în multiple categorii, de la roman la novelă, la povestiri sau scenarii. Ele sunt cele mai vechi și mai prestigioase premii în lumea științifico-fantastică, un fel de Oscaruri. Laureații sunt aleși prin voturile publicului cu câteva săptămâni înaintea întrunirii. Prezența logo-ului pe cărți va asigura succesul la public și vânzările. De-a lungul anilor, între câștigători au fost autoarea lui Harry Potter, J.K. Rowling, și George R.R. Martin, pe a cărui carte se bazează serialul de succes Urzeala Tronurilor. Numele câștigătorilor vor fi cunoscute după încheierea ceremoniei, care s-a prelungit după ora 22.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
This is Radio Holidays.
Gabarit Radio Stanția Od.
Ici Radio Vacances.
Aici Radio Vacanța. Bun găsit, dragi ascultători. Ora noastră de întâlnire a deschis calea umbrelor. Aici Radio Vacanța. Dragi clienți, vă invităm că împreună
Radio Vacanța împlinește 50 de ani, îi spunem la mulți ani pentru că este o poveste frumoasă, iar Gaudeamus, cel mai longeviv și îndrăgit târg de carte din țară de peste 20 de ani, a ajuns acum la ediția cu numărul 100. Aceasta va fi sărbătorită cum se cuvine la malul mării în momentul de vârf al sezonului estival. Nu avem tort cu 100 de lumânări deocamdată, ci o mulțime de surprize și cadouri pentru invitați. 10 de evenimente editoriale și muzicale oferite de Radio România, numeroase concursuri și ofertă de carte atractivă și generoasă. Tot pe litoral, mai exact la Mamaia, se află în aceste zile și orchestrele Radio România, care vor susține 3 spectacole speciale, unul de muzică clasică, unul de muzică ușoară și unul de muzică populară. Și așa cum v-am spus, Radio Vacanța împlinește 50 de ani. Îi spunem la mulți ani alături de domnul Daniel Sârbu, manager Radio România Constanța. Bună seara!
Sărut mâna și bună seara și bun găsit tuturor ascultătorilor Radio România!
Radio Vacanță e o poveste frumoasă. Cum o veți sărbători și cum o veți continua?
Este cea mai frumoasă poveste, iar dacă ar trebui să mă exprim cumva plastic, Radio Vacanța 50 de ani și Gaudeamus 100 de ediții înseamnă de fapt ca o aliniere a planetelor în sistemul nostru solar. Se petrece foarte, foarte rar și această sărbătoare este una deosebită pentru noi. Pentru că Radio România își deschide acum foarte larg porțile în ceea ce privește prezența în stațiunea Mamaia. 50 de ani de Radio Vacanța și 100 de ediții de Târg Gaudeamus vor reprezenta o prezență deosebită a orchestrelor radio aici în stațiune, în Piața Perla, acolo unde între 12 și 15 august vor fi niște spectacole deosebite. Vor fi spectacole care vor începe la ora 20 și care se vor termina târziu noapte și acolo unde orchestrele radio își vor demonstra maestria în ceea ce privește bucuria de a aduce publicul spectator. 50 de ani de Radio Vacanța reprezintă o poveste frumoasă și un post de radio care se reinventează în fiecare an. Un brand pe care Radio România l-are și care va trebui ca în fiecare an să prezinte ceva nou, pentru că mulți dintre noi, de o anumită vârstă de sigur, își trăiesc sau își retrăiesc tinerețea alături de Radio Vacanța. Este o provocare deosebită a aduce și Târgul Gaudeamus la Mamaia, acolo unde clipele sunt prețioase pentru fiecare turist și acolo unde din timpul puțin prezent în vacanță cineva își rupe pentru a intra și a răsfoi o carte și a o cumpăra.
Unde găsim Târgul Gaudeamus?
Gaudeamus se va afla în această vară în Piața Perla din Mamaia, la intrarea în stațiune, acolo unde fluxul de turiști este cel mai important.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Daniel Sârbu, încă o dată la mulți ani și să mai ascultăm o dată Radio Vacanța.
Aici, Radio Vacanță. Transmitem zilnic programele noastre pe 100,1 FM.
Vous écoutez Radio Vacances. Nos émissions sont diffusées quotidiennement sur 100,1 FM.
Hier spricht der Ferienfunk. Unser Programm täglich auf 100,1 FM.
This is Radio Holidays. Listen to our daily broadcast on 100,1 FM.
Вы слушаете радиостанцию «Отдых». Слушайте наши передачи ежедневно на частоте 100,1 FM.
Qui Radio Vacanza. I nostri programmi vanno in onda ogni giorno su 100,1 FM.
Așa cum spunea domnul Daniel Sârbu, manager Radio România Constanța, la Mamaia vor fi și niște spectacole inedite. Eugen Coroianu a aflat amănunte despre aceste evenimente de la Răzvan Suma, directorul formațiilor muzicale radio.
Sunt 3 formații muzicale. Vom începe mâine cu Orchestra Națională Radio, care, din punctul meu de vedere, este în top în momentul ăsta în România. Și vom avea un repertoriu foarte accesibil, foarte drăguț, de la Mozart la Vivaldi, de la muzică de film la valsuri, dansuri, ungurești, cehești, de toate felurile și va fi un spectacol extraordinar.
Unde exact?
În piața din Mamaia, unde va fi cortul Gaudeamus, pentru că sărbătorim 100 de ani de Gaudeamus și 50 de ani de Radio Vacanța, Așa că așteptăm pe toată lumea cu micul mare să ia parte la acest spectacol minunat la orele 20. Toate spectacolele în Radio România de scenă vor fi la orele 20 și pe data de 14 Big Bandul Radio va participa alături de Corina Chiriacu, nume, o personalitate extraordinară pentru România și pentru Radio Vacanța în special. Tot la orele 20, alături de dirijorul Ionel Tudor, Big Bandul Radio va avea un spectacol extraordinar cu șlagăre din toate timpurile ale acestei mari cântărețe care se numește Corina Chiriac.
În același loc.
Da, haideți să-i spunem Piața Gaudeamus.
Să-i spunem așa.
Și pe data de 15, tot la orele 20, Orchestra de Muzică Populară va avea un spectacol extraordinar, un pic mai lung, cred, pentru că muzica populară se potrivește de Sfânta Maria la fix, cum se spune, și vor fi soliști din toate zonele, special din Dobrogea, bineînțeles, dar din toate zonele țării, alături de Adrian Grigoraș, dirijorul Orchestrei Populare Radio, vom avea un spectacol extraordinar.
Cum e amenajat Piața Gaudeamus?
Da, scena este cortul Gaudeamus, vom avea sonorizare, vom avea lumini, va fi un spectacol extraordinar.
Bilete?
Intrarea este liberă, adică absolut toată lumea poate să participe.
Răzvan Suma, directorul formațiilor muzicale Radio. Continuăm agenda globală. Mini-vacanța de Sfânta Maria aglomera drumurile. Mii de oameni au plecat spre mare pentru evenimentele organizate acolo de Ziua Marinei, pentru a sărbători, nu-i așa, radio-vacanța de care am vorbit toți ceva mai înainte. La munte, la fel de aglomerat, hotelierii de pe Valea Prahovei și cei din zona Bran, Moeciu, vorbesc de un grad de ocupare de peste 90%. Cum se circulă și ce restricții sunt, ce zone trebuie evitate, până unde am putea ocoli aglomerația și pe unde, aflăm acum în direct de la Alexandru Lancuzov. Bună seara!
Bună seara! Va fi cel mai aglomerat sfârșit de săptămână din acest sezon, iar pentru mini-vacanța de Sfânta Maria, Poliția Rutieră a pregătit un dispozitiv special cu echipaje suplimentare pe șoselele principale și peste 300 de radare, în timp ce la compania de drumuri s-a decis restrângerea unor restricții din zonele cu lucrări, precum și o flexibilizare a sistemului de taxare de la Fetești pe Autostrada Soarelui. Nu în ultimul rând, Poliția de Frontieră deschide toate benzile de control la vămile din sud, Giurgiu Ruse și Vama Veche, respectiv în vest, la Lagdo și Borș, unde se așteaptă un tranzit intens în această perioadă. Poliția Rutieră anticipează pentru mâine dimineață aglomerație pe Autostrada Soarelui și pe DN39 la Gigea și Eforie Nord, la stațiile de taxare de la Fetești pe A2, dacă vor fi ambuteiaje, se va închide banda cu barieră unde se achită taxa în numerar. Pentru șoferii care merg la munte, cele mai aglomerate tronsoane de pe DN1 vor fi Nistorești-Comarnicu, unde se trece de la două benzi la o singură bandă pe sens, precum și Sinaia-Buștenea-Zuga. Ruta ocolitoare pentru cei care merg la Brașov este DN1 Achia-Săcele. Au fost ridicate restricțiile la podul peste Mureș de la Șoimuș și la ieșirea de pe autostrada A1 Sibiu-Deva. Se mențin însă restricțiile la podul peste Olt de la Slatina pe drumul național 65 între Pitești și Craiova. Nu sunt programate lucrări la podurile Calafat, Vidin și Giurgiu Ruse. Pentru șoferii care ies din țară, atenție, la întoarcere durează destul de mult plata taxei de pod în Bulgaria. La final, una dintre principalele recomandări pentru această perioadă, odihnă corespunzătoare înainte de un drum mai lung, sunt foarte multe accidente grave produse pe fondul oboselii la volan.
Mulțumim foarte mult pentru aceste informații, Alexandru Lancuzov. Stăm de vorbă și cu meteorologii. Suntem în legătură directă cu domnul Mihai Huștu de la Administrația Națională de Meteorologie. Bună seara!
Bună seara, bine v-am găsit!
Ce ne rezervă vremea?
Avem unele schimbări în ceea ce privește evoluția vremii în acest final de săptămână. Valul de căldură persistă și mâine, sâmbătă, dar de această dată în partea centrală, sudică și de est a țării, unde și mâine vom avea temperaturi frecvent între 35 și 37 de grade. În sud-vestul Olteniei, în Mehedinți și în Dolj, și mâine se vor atinge temperaturi spre 38-39 de grade, de aceea și mâine menținem codul portocaliu. Însă, începem cu a doua parte a zilei, dar mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică, ne așteptăm ca vremea să se schimbe semnificativ în jumătatea de vest a țării. Este vorba de o masă de aer mai rece ce vine dinspre Europa Centrală și, ca urmare, instabilitatea atmosferică va fi în accentuare spre orele serii, când vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii și cantități mari de apă. Ploile urmând să aibă și caracter torențial, se vor totaliza chiar 80-90 de litri, peste 80-90 de litri pe metru pătrat, cei drept la nivel izolat, în Banat, în Crișana, în nord-vestul Olteniei, Carpații Occidentali, partea de vest a Carpaților Meridionali. Așadar, aceste cantități pot pune probleme pe râurile mici de deal și de munte, pot fi viituri rapide în aceste zone. Chiar dacă în ultimele zile nu a mai plouat, putem avea probleme din pricina acestor ploi. Iar odată cu aceste ploi și temperatura va scădea semnificativ duminică în partea de vest a țării, în jumătatea de vest a țării, și chiar și cu 10 grade, temperatură de numai 20-22 de grade în zona de vest a țării, în vreme ce în sud-est și duminică temperaturile ating din nou 34-35 de grade, dar oricum se va remarca o scădere și în partea de sud-est. Și tot începând de duminică, instabilitatea va diminua treptat, vor mai fi ploi și duminică în partea de vest a țării, pe la deal, pe la munte, apoi duminică seara și luni și prin partea estică, sud-estică a țării, dar oricum aceste fenomene sunt în restrângere treptată și temperaturile, spuneam, încep să scadă ușor, dar vorbim și săptămâna viitoare de temperaturi peste medie, temperaturi peste 30 de grade aici în sud și sud-est, deci în continuare o vreme destul de călduroasă și în prima parte a săptămânii viitoare.
Spuneți-ne, vor strica cumva ploile ziua marinei? Pe litoral, din câte am înțeles eu, nu sunt prognozate precipitații.
Sunt prognozate precipitații, s-ar putea totuși să apară ceva șanse de averse luni, poate chiar și marți, însă ce ar fi mai important de menționat este faptul că vântul va avea intensificări și luni și marți, rafale așa de 50-55 de km pe oră, din nou marea va fi agitată, pot fi probleme din acest motiv datorită vântului care, spuneam, va avea intensificări. Așa, temperaturile sunt ridicate, 29-30 de grade în aer, apa mării este caldă, în jur de 26 de grade. Spuneam că sunt șanse de ploaie, dar mai ales vântul va pune ceva probleme.
Așadar, e posibil din nou să fie arborat steag roșu. Vă mulțumim foarte mult. Am fost în legătură directă cu Mihai Huștu de la Administrația Națională de Meteorologie. Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună tuturor!